สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับผมขอหยิบเรื่องของจุดขายเนี่ยนะครับมาอธิบายแล้วก็ขยายความนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าก็มีคนสอบถามมาเยอะว่าเราเลือกจุดขายไหนดีแล้วก็จุดขายที่ดีควรจะเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะอันแน่นอนว่าจุดขายเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการนี่คือความหมายสั้นๆง่ายๆนะครับของสิ่งที่เราบอกว่าจุดขายที่ดีคืออะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแตกต่างจากคู่แข่งแต่ว่าลูกค้าคุณไม่ต้องการอันนี้ก็ดูจะไม่ใช่จุดขายที่ดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็หลายธุรกิจก็มีปัญหาเนี่ยฮะหลายธุรกิจก็ชอบยกจุดขายก็คือว่าสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้สิ่งที่ฉันทำได้นะครับแต่ว่าลืมสำรวจไปว่านั่นคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือสเต็ปแรกๆที่มักจะเกิดขึ้นก็คือว่าการหยิบสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการแต่คนอื่นทำไม่ได้เหมือนกันมาเป็นจุดขายแล้วก็มักจะเจ๊งกันไปนะครับแต่พอเราเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องระวังไว้ด้วยก็คือว่าเวลาคุณเลือกสิ่งที่ลูกค้าต้องการคุณทำได้และลูกค้าทำไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วเราอาจจะลำพองใจว่านั่นคือจุดขายที่ดีใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่มันอาจจะต้องกังวลตามมาคือที่คนอื่นทำไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะครับพยายามคิดเรื่องนี้เสมอที่คนอื่นทำไม่ได้นั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราทำได้คนเดียวจริงๆหรือเขาแค่ยังทำไม่ได้นะครับเขาแค่ยังทำไม่ได้ณตอนนี้แต่เขาจะทำได้ถ้าจุดๆๆๆเป็นต้นผมกำลังเล่าประเด็นนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราคำว่าเวลาถ้าเกิดเป็นภาษาการตลาดเนี่ยเราว่า unique selling point นะฮะหรือจุดขายที่แบบว่ามีความ unique ส่วนตัวนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีนะครับลูกค้าต้องการแล้วคู่แข่งคุณที่มีด้วยเนี่ยโอ้โหอันนี้ดีมากเลยทีเดียวมันจะเป็น unique selling point นะครับแล้วหลายคนก็พยายามบอกว่าจุดขายของเรานะครับซึ่งทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งคือเรื่องของราคานะครับเราทำราคาได้ดีกว่าคู่แข่งเป็นต้นผมถามแล้วมันดีตลอดไปจริงๆหรือเปล่านะครับมันดีเพราะวันนี้คุณมันดีวันนี้เพราะว่าวันนี้คุณทำราคาได้เท่านี้และก็คนอื่นในตลาดอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณราคาเท่านี้หรือคนอื่นในตลาดอาจจะเรียกว่าเขาอาจจะเอนจอยกับราคาเดิมของเขาอยู่เป็นต้นนะครับนั่นทำให้คุณอาจจะบอกนี่คือจุดขายของเราคือราคาถูกอะไรเงี้ยนะฮะแต่คำถามตามมาคือแล้วคู่แข่งคุณลดราคาสู้คุณไม่ได้หรอครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะฮะหลายธุรกิจเจอสถานการณ์ที่ว่าคู่แข่งก็ลดราคามาสู้กับเราได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาก็แค่กำไรน้อยลงพอเป็นแบบนี้ปุ๊บไอ้จุดขายที่เราเคยมีก็จะหายไปทันทีนะครับและมันจะนำไปสู่ว่าคู่แข่งคุณมีอะไรมากกว่าคุณหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อจุดขายของคุณหายไปแล้วคู่แข่งของคุณมีอะไรที่มากกว่าคุณปุ๊บก็กลายเป็นว่าจากเดิมที่เราเคยได้เปรียบตอนนี้เราอาจเสียเปรียบแล้วก็ได้ใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นคือนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเอาไว้ว่าจุดขายที่คุณเคยพูดว่ามันเป็นจุดขายนั้นคนอื่นสามารถทำตามได้หรือไม่มันยากแค่ไหนที่เขาจะทำตามคุณเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการที่เขาจะทำตามคุณให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อาจจะเป็นกระบวนการคิดที่สำคัญทีเดียวนะครับเพื่อที่คุณจะลองพิจารณาดูว่าจุดขายที่เราหยิบมาพูดกับธุรกิจเนี่ยนะครับมันเป็นจุดขายจริงๆหรือเปล่าและนั่นทำให้เราอาจจะเจอว่าจุดขายบ่อยๆนะครับที่มักจะหยิบมาใช้กันนะครับแล้วก็มักจะพังกันเสมอๆนะฮะก็คือว่าจุดขายเราคือเรื่องราคานะครับจุดขายของเราคือความสวยงามจุดขายของเราคือเรามีช่องทางจัดจำหน่ายที่ง่ายสะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าง่ายสะดวกกว่าเนี่ยจริงๆแล้วผมบอกเลยว่ามันก็สามารถทัดเทียมกันได้ง่ายมากทีเดียวนะครับก็คือว่าวันนี้คุณบอกว่าคุณสะดวกเพราะว่าคุณขายออนไลน์คนอื่นก็ขายได้ใช่ไหมฮะเราส่งของเร็วคุณไม่ส่งเองอยู่แล้วครับคุณก็ส่งผ่านทางบริการรับส่งเช่นเคอรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าถ้าเกิดคนอื่นเขาพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเขารู้ว่าคุณใช้งานบริการแบบไหนคุณเขาก็สามารถนำไปใช้ได้ทำให้จุดขายมันหายไปเหมือนกันใช่ไหมฮะตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้ในวงการการตลาดปัจจุบันวงการธุรกิจปัจจุบันเขาถึงกลับมารีวิวว่าไอ้ unique selling point เนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันมีง่ายเพราะสมัยก่อนการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆมันไม่ได้เยอะมากนะครับมันเกิดขึ้นยากนั่นเองมันจะมีคนไม่กี่คนหรอกครับที่มีเงินมากพอในการซื้อเครื่องมือซื้อสื่อซื้ออะไรต่างๆไปใช่ไหมฮะแต่พอในปัจจุบันเนี่ยใครๆก็มีเครื่องมือเหมือนกันคุณบอกว่าวันนี้คุณมีไลน์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คู่แข่งคุณก็เปิดไลน์ได้เขาไปเรียนทำไลน์มาเขาก็ทำเป็นได้เหมือนกันใช่ไหมฮะคุณบอกว่าเรามี Facebook Ad นะครับ เรายิง Facebook Ad ได้ดีมีประสิทธิภาพมากคำถามคือแล้วคู่แข่งคุณสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็หรือจ้างเอเจนซี่มาทำได้หรือไม่เสื้อทำได้ไอจุดขายที่เคยคุณมีก็จะไปเหมือนกันใช่ไหมครับนั่นแหละนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมาวิเคราะห์ธุรกิจกันอย่างหนักมากเลยทีเดียวว่าแล้วนัดถึงวันนี้จริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอะไรคือ unique selling point จริงๆนะครับเราproduct หลาย product เนี่ยนะครับเขาบอกเรามีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมถามแล้วคู่แข่งคุณสามารถที่จะเอาแบบของคุณไปทำต่อได้หรือไม่นะฮะอันนี้ก็ต้องกลับไปคิดนะครับมันอาจจะมีบางคนบอกว่าโอเคมันมีเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆไปผมบอกใช่มันมีเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเกิดแบบที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้มีเอกลักษณ์แบบสุดๆประเภทที่เห็นปุ๊บแล้วรู้ลายเซ็นกันเลยทีเดียวนะครับแต่เป็นสิ่งที่ใครๆก็สามารถที่จะทำตามได้หรือทำที่มันใกล้เคียงกันได้มันยังเรียกจุดขายอยู่หรือเปล่านะฮะอันเนี้ยก็ต้องมาดูกันนะครับเล่าอันนี้ไว้เพื่ออยากให้เห็นนะครับว่าหลายๆครั้งในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเรามักจะเอาสิ่งที่ถูกก๊อปปี้ง่ายสิ่งที่ถูกทำตามได้ง่ายสิ่งที่สามารถใช้เวลาไม่นานในการที่จะทำตามทันมันเป็นจุดขายซึ่งพอคู่แข่งหรือคนอื่นในอุตสาหกรรมสามารถทำตามทันได้มันก็ทำให้จุดขายที่เคยมีเนี่ยมันหายไปและนั่นก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยเข้าสู่ภาวะวิกฤตอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็อยู่ในสิ่งที่อาจจะไม่ได้พึงประสงค์เท่าไหร่นักหลายธุรกิจนะครับตอนเริ่มต้นมาก็ทำแบบว่ามีคนเดียวนะครับมีจุดขายชัดเจนนะครับแล้วก็มีแฟนคลับเยอะนะฮะแต่พอมันเริ่มมีคนทำตามแล้วทำคล้ายๆกันมันก็จะเริ่มเห็นผลว่าโดนแย่งลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเล่าแล้วลองไปคิดกันดูนะครับผมว่าจริงๆแล้วคือลองคิดกันดูต่อว่าคุณจะสามารถหาจุดขายใหม่ได้หรือเปล่านะครับคุณมีจุดขายอะไรบ้างที่สามารถที่จะไปสู้เขาแล้วก็ทำให้คุณต่างจากคู่แข่งและลูกค้าต้องการคุณได้นั่นเองนะครับเอพิโซดนี้นะครับเราคุยเรื่องนี้แหละเราคุยเรื่องของจุดขายนะครับผมนี่คือณัฐพัฒน์คอมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะฮะแล้วมาติดตามกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกครับสวัสดีครับ